Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Predator's Ball ni Connie Brock ay isang non-fiction na pagsisiyasat sa pag-angat ng Drexel Burnham Lambert ni Michael Milken at ng merkado para sa junk bonds noong dekada 1980 sa Estados Unidos. Hindi ito simpleng talambuhay o aklat-aralin sa pananalapi. Pinagdurugtong nito ang mga tao, institusyon at transaksyong nagpalawak sa leveraged buyouts at hostile takeovers. Ipinapakita ni Brock kung paano naging mahalagang kasangkapan ng high-yield bonds para sa mga negosyanteng gustong bumili ng malalaking kumpanya kahit limitado ang sariling puhunan. Kasabay nito, sinusuri niya ang kultura ng agresibong pagkuha ng kumpanya, ang kapangyarihan ng maugnayan sa Wall Street at ang mga hangganang etikal at legal na subok sa proseso. Ang pamagat ay mula sa taunang pagtitipon ng Drexel kung saan nagkikita ang mga corporate trader, mamumuhunan at mga financier. Layunin ng aklat na ipaliwanag sa malinaw ngunit masinsing paraan kung paanong ang isang bagong anyo ng utang ay nagbago sa balanse ng kapangyarihan sa Korporasyong Amerika. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, junk bonds bilang bagong daan sa malaking kapital, sentro ng aklat ang pagbuo ng junk bond market o mga bond na mas mababa sa investment grade at kaya may mas mataas na interes para bayaran ang mas mataas na panganib. Bago lumawak ang pamilihang ito, mas mahirap para sa mga kumpanyang mahina ang credit rating o sa mga bumibili ng kumpanya gamit ang utang na makalikom ng napakalaking kapital. Ipinakita ng grupo ni Michael Milken sa Drexel Burnham Lambert na pwedeng suriin ang panganib ng mas detalyado kaysa sa simpleng marka ng credit rating agencies. Sa kanilang pananaw, may mga bond na mababa ang presyo hindi lamang dahil talagang mahina ang negosyo, kundi dahil iniiwasan ito ng tradisyonal na mamumuhunan. Mahalaga ang pagkakaibang iyon dahil dito nakahanap sila ng oportunidad na hindi pinapansin ng malalaking bangko. Gayunman, hindi inilalarawan ng aklat ang junk bonds bilang automatikong mabuti o masama. Ipinapakita nitong ang parehong instrumento ay maaaring magbigay ng puhunan sa lumalaking negosyo. Ngunit maaari ring magpasa ng sobrang utang sa isang kumpanyang binili sa pamagitan ng leverage. Para sa mambabasang Pilipino, kapaki-pakinabang itong paalala na ang utang ay hindi basta dagdag na pera. Ang tunay na tanong ay kung ang daloy ng kita, mga ari-arian at kakayahan ng negosyo ay sapat upang bayaran ng obligasyon sa panahon ng paghina ng ekonomiya. Ikalawa, paano pinondohan ng leverage ang mga takeover at LBO? Ipinaliliwanag ng The Predator's Ball ang mekanika ng leveraged buyout o LBO sa kontekstong pangkasaysayan nito. Sa ganitong transaksyon, maliit lamang ang bahagi ng sariling kapital ng bumibili kumpara sa utang na ginagamit upang makuha ang target na kumpanya. Ang inaasahang kita, ari-arian, at cash flow ng biniling negosyo ang tumutulong sa pagbabayad ng utang. Dahil sa junk bonds, naging posible ang mga pagkuha ng kumpanya na dati ay napakalaki para sa isang individual na raider o maliit na grupong mamumuhunan. Tinutukoy ng aklat ang papel ng highly confident letters kung saan ipinahihiwatig ng Drexel na may matibay itong kakayahang magtaas ng pondong kailangan sa isang deal. Mahalaga ang liham dahil nakapagbibigay ito ng kredibilidad at bilis sa bidder kahit hindi pa ganap na nakalalabas ang bond financing. Tinalakay rin ang blind pools o pondong nakalikom bago pa matukoy ang eksaktong kumpanyang bibilhin. Ang mga paraang ito ay nagbigay ng malaking kalamangan sa mga mabilis kumilos. Ngunit malinaw rin ang kapalit kapag mali ang tantiya sa kita o masyadong mataas ang utang, ang negosyo, mga empleyado at mga bondholder ang maaaring sumalo sa pinsala. Kaya ang leverage ay hindi lamang teknik sa pagkuha ng kumpanya, isa rin itong paraan ng paglilipat ng panganib sa hinaharap. Ikatlo, ang network ni Milken at ang kapangyarihan ng pagbebenta sa Wall Street, isa sa pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang paglalarawan sa junk bond market bilang isang network, hindi lamang bilang koleksyon ng mga securities. Si Milken ay inilalarawan bilang mahusay sa pagsusuri ng bond. Ngunit higit sa lahat ay mahusay sa pagbuo ng relasyon sa mga mamimili ng utang at sa mga negosyanteng nangangailangan ng pondo sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa institutional investors. Nakabuo ang Drexel ng base ng mga mamimiling handang bumili ng high-yield debt. Dahil alam ng mga corporate trader na may posibleng bibili ng mga bond, mas nagiging kapani-paniwala ang kanilang alok sa target na kumpanya. At dahil may dumaraming deal, mas maraming bond naman ang naialok sa mga mamumuhunan. Ito ang siklo ng tiwala, impormasyon at distribusyon na nagpabilis sa merkado. Ipinapakita rin ni Brooke ang tensyon sa pagitan ng lumang Wall Street at ng grupong nasa Drexel. Ang malalaking establisimiento ay madalas na mas maingat, mas mabagal at mas nakatali sa nakasanayang reputasyon at proseso. Nakakita ang Drexel ng puwang sa pag-aatubiling iyon, ngunit may panganib ang sobrang siksik na network. Kapag ang financier, bidder at mamumuhunan ay paulit-ulit na magkakaugnay sa mga deal, maaring humina ang independenteng paghusga at lumabo ang hangganan ng wastong impormasyon, pabor at impluensya. Ika-apat, corporate raiders at ang pagbabago sa kontrol ng mga kumpanya inilalagay ng aklat ang junk bonds sa mas malawak na labanan para sa kontrol ng mga pampublikong kumpanya. Sa dekada 1918, ginamit ang mga corporate raider tulad ni na Carl Icahn, Ronald Perelman at iba pang kilalang bidder ang bagong akses sa utang upang hamunin ang mga management team at board na dati ay mahirap galawin. Sa isang hostile takeover, direktang nakikipag-agawan ang bidder para makuha ang kontrol kahit ayaw ng kasalukuyang pamunuan, ang posibilidad ng ganitong pag-atake ay nagbigay ng presyon sa mga kumpanya na ipakita na mahusay nilang ginagamit ang mga ari-arian at kapital ng shareholders. Ito ang isang dahilan kung bakit may mga tumingin sa mga raider bilang puwersang pandisiplina sa mga kumpanyang kampante o hindi epesyente, ngunit hindi doon nagtatapos ang pagsusuri ni Brooke. Ang mataas na utang na kasama sa mga deal ay maaring humantong sa pagbebenta ng mga ari-ari-arian, pagbabawas ng gastos, o pagtuon sa mabilisang cash flow upang matugunan ang bayad sa utang. Sa ilang sitwasyon, ang ganitong hakbang ay maaring magpahusay sa alokasyon ng kapital. Sa iba naman, maaari nitong pahinain ang pangmatagalang kakayahan ng negosyo. Kaya mahalaga ang aklat dahil hindi nito tinatanggap ang simpleng larawan na lahat ng takeover ay alinman sa paglikha ng halaga o purong pandarambong. Sa halip, inilalantad nito kung sino ang may kapangyarihang magpasya, sino ang tumatanggap ng gantimpala at sino ang sumasalo ng panganib. Panghuli, legal na paglabag, mahinang compliance at pagbagsak ng Drexel, hindi maihihiwalay ang tagumpay ng Drexel sa pagbagsak nito. At ito ang nagbibigay ng bigat sa aklat bilang babala tungkol sa pamahala at regulasyon. Habang lumalawak ang junk bond operation, lumitaw ang mga usapin ng insider trading, manipulasyon sa merkado, pag-uulat at iba pang paglabag sa batas ng securities. Ang mga paratang at kasong ito ay hindi lamang personal na problema ng ilang individual. Ipinapakita ng salaysay na ang mabilis na paglago, napakalaking bayad, at kultura ng panloob na katapatan sa grupo ay maaaring magpahina sa compliance at independenteng pagkontra. Kapag ang isang organisasyon ay nakatuon lamang sa pagsasara ng susunod na malaking deal, may panganib na ituring ang mga kontrol bilang sagabal sa halip na proteksyon. Nauwi ang mga investigasyon at kasong kriminal sa pag-amin ni Milken sa mga paglabag sa securities at reporting at sa pagguho ng Drexel Burnham Lambert at hostile takeovers. Kapakipakinabang ito sa mga nag-aaral ng pananalapi, negosyo, batas pang korporasyon at pampublikong patakaran. Magiging mahalaga rin ito sa mga profesional na gustong makita kung paanong ang istruktura ng pagpopondo reputasyon at relasyon sa merkado ay maaring magbago ng buong industriya. Hindi kailangan ng mambabasa na maging banker upang mapulot ang pangunahing aral. Malinaw nitong ipinapakita na ang financial engineering ay may konkretong epekto sa mga kumpanya, empleyado, mamumuhunan at sa paraan ng pagpapasya ng mga board. Natatangi ang aklat ni Connie Brooke kumpara sa karaniwang aklat tungkol sa takeover boom dahil hindi lamang nito inililista ang malalaking deal o ipinapaliwanag ang technical na gamit ng junk bonds. Iniugnay nito ang mekanismo ng pananalapi sa kultura ng Drexel sa paraan ng pagbuo ni Milken ng network at sa mga legal na problemang kasabay ng mabilis na pag-angat. Dahil dito, nakikita ng mambabasa ang parehong pang-akit at panganib ng inobasyon sa kapital. Bilang aklat na nakaugat sa dekada 1980, may mga regulasyong at pangmerkadong detalye na dapat samahan ng mas bagong sanggunian. Ngunit nananatili itong mahalagang salaysay ng isang panahon kung kailan ang bagong utang ay naging instrumento ng kapangyarihan at kung kailan ipinakita ng pagbagsak ng isang dominanteng kumpanya na ang paglago na walang matibay na pananagutan ay may malinaw na hangganan. Kung gusto mong sumuporta Connie Brooke, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.